слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08. Це «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Голосування за чи проти. Сьогодні стане відомо, чи залишиться Великобританія у складі ЄС. Тим часом шотландський риболови вже визначилися зі своїм курсом щодо Євросоюзу.
70% європейської квоти ловиться в наших водах, і всього наших 14%. То чому б і не вийти зі складу ЄС?
До Москви через Київ. Чому саме так розподілила графіки своїх візитів до Росії і України помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд?
Дуже добре, що вона в Москву перелетіла через Київ. Це і символічно, в тому числі є можливість узгодити позиції перед цим візитом до Москви.
Сьогодні суд продовжить розслідування доказів в справі 5 екс-беркутівців. Чому в Україні так довго розслідують справи проти Майдану? Про це поговоримо сьогодні докладніше в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ну а з першими повідомленнями дня прямо зараз Антон Чульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Франція заявляє, що чотристоронній саміт щодо України реальний у липні. Речник французького уряду Стефан Лефол процитував із цього приводу слова президента Франсуа Оланда, який коментував цю тему на засіданні уряду 22 червня. Лефол не навів жодних деталей про прогрес у питанні розв'язання кризи, про який говорив президент Оланд. Оланд згадав про діалог у так званому нормандському форматі, який передбачає участь лідерів Франції, Німеччини, Росії та України. Раніше цього тижня з президентом Франції у Парижі зустрівся його український колега Петро Порошенко. Тим часом у Москві помічник російського лідера Путіна Юрій Ушаков висловив сумніви з приводу можливості саміту щодо України в цей час. Він заявив, що, цитата, передумови для повноцінної роботи в такому форматі не виконані. Внаслідок бойових дій між урядовими силами і підтримуваними Росією сепаратистами в східній частині України з квітня 2014 року забрали життя понад 9300 людей. Президент України Петро Порошенко в телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обмінялися думками щодо розвитку мінського процесу за наслідками візиту президента України до Франції та продовження санкцій проти Росії, повідомила прес-служба голови української держави. Порошенко та Меркель також обговорили результати чотристоронньої зустрічі зовнішньополітичних радників керівників країн нормандського формату, яка відбулася в Мінську 15-16 червня, мовиться у повідомленні. Крім того, лідери двох держав також обговорили підготовку до саміту НАТО, що відбудеться 8-9 липня у Варшаві і на який запрошено президента України. А канцлер поінформувала президента про зусилля Німеччини для надання українцям безвізового режиму. У прес-службі канцлера чи уряду Німеччини про цю розмову наразі не інформували. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер виступив в Берліні на засіданні з нагоди 75-ї річниці нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз, говорив також і про Україну. Ми повинні переконатися, що у нас немає майбутнього для крайнощів. Щоб уникнути цього, це передбачає відповідальність для тих, хто зруйнував європейські межі свободи, порушивши суверенітет України. Але це також і наша відповідальність, відзначив Франк-Вальтер Штайнмайер. Тим часом міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Пейтер Сіярто заявив, що продовження санкцій Євросоюзу щодо Росії є неправильним та антидемократичним. Угорська сторона вважає, що це питання слід обговорити на найвищому рівні керівництва країн ЄС, заявив він на зустрічі міжурядової угорсько-російської комісії з питань економіки, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Сіярто, який є співголовою комісії з угорського боку, заявив, що Угорщина ставить під сумнів сам спосіб ухвалення такого рішення і не згодна, щоб такі важливі питання вирішувалися, цитата, у вузькому колі. У вівторок постійно
постійні представники країн-членів Євросоюзу в апараті ЄС погодили продовження головного пакета економічних санкцій проти Росії ще на півроку до 31 січня. Офіційне рішення про це, як очікується, мають ухвалити на саміті лідерів ЄС у Брюсселі наступного тижня. Національне антикорупційне бюро України повідомило, що його детективи відразу після звільнення під заставу знову затримали двох учасників справи «Укргазвидобування». За повідомленням, цього разу Валерія Постного та Олега Рябушапку затримали за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого статтею 209 Кримінального кодексу України. Це легалізація відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Європейські лідери закликали виборців у Великій Британії добре поміркувати, перш ніж голосувати за вихід їхньої країни з Європейського Союзу на референдумі в четвер, 23 червня. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер нагадав, що результат буде остаточним і змінити його назад буде неможливо. Президент Франції Оланд так само попередив, що вихід буде незворотнім і може поставити під серйозну загрозу доступ Британії до спільного ринку товарів і послуг у ЄС. Прем'єр-міністр Італії Матео Ренці заявив, що вихід Британії з ЄС був би помилкою.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні суд продовжить дослідження доказів у справі п'яти екс-беркутівців, яких звинувачують у розстрілі демонстрантів під час Майдану в лютому 2014-го. Їм інкримінують вбивство 48 людей і завдання тілесних ушкоджень ще 80-кам протестувальників. Колишні спецпризначенці провини не визнають, а їхні адвокати заявляють про невідповідність доказів прокуратури українському законодавству. Тим часом, за інформацією Генпрокуратури, в судах нині розглядають понад півсотні справ щодо злочинів під час Майдану.
Не так в судовому засіданні, як більше в публічному просторі, з уст офіційних осіб звучать беззаперечні інтенції, що за всім цим стояв Янукович, і що це він і його оточення віддавали накази, але це потрібно доводити в суді.
Як гадаєте, чому так довго розслідують справи екс-беркутівців? Чекаємо на ваші дзвінки трохи далі за опів на восьму.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Великобританія голосує сьогодні на референдумі щодо членства у Євросоюзі. Табори за і проти завершили агітацію, інтрига зберігається. Очевидної переваги не мають ані євроскептики, ані їхні опоненти. Про розклад сил перед голосуванням розповість наш кореспондент Олесь Ковач, який зараз з нами на зв'язку. Отже, Олесю, доброго ранку.
Доброго ранку. Британія завмерла в очікуванні референдуму, це справді так.
І які найсвіжіші дані соціологів?
Власне, на останню хвилину прихильники виходу з Європейського Союзу, згідно з опитуваннями соціологічної агенції MarketWatch, програють 1% тим, хто бажає залишитись у ЄС. Показники становлять 51% за і 49% проти. У той сам час варто додати, що популярна соціологічна агенція YouGov визначає прихильність британців з точністю до навпаки – 51% проти і 49% за. Тут, вочевидь, і йтиметься про приховані голоси тих, хто визначатиметься в останню хвилину. Додам, що великий вплив на прихильність до подальшого членства Британії у ЄС справило нещодавне вбивство депутатки-лейбориста Джо Кокс, яка вела активну кампанію за членство у ЄС. Ірино?
Олесю, а наскільки взагалі серйозно британці ставляться до цього голосування? Чи будуть активно вони сьогодні приходити на дільниці і давати свої голоси?
Тут варто зазначити, що ті, хто голосуватиме на референдумі 23 червня, у більшості своїй надзвичайно серйозно ставляться до своєї місії віддати голос цього питання. Очікується значно вища активність виборців, аніж це відбувалося, скажімо, на останніх місцевих виборах. Інакше кажучи, британці і громадяни британської співдружності реально переймаються членством країни у Європейському Союзі. І, як виглядає, мають свою доволі чітку позицію цього питання. І ще раз додам, що, вочевидь, все вирішуватиме приховане голосування тих, хто визначатиметься пріоритетами в останню хвилину.
І хоча є от такі дані протилежні, 51-49 з приводу результатів, чи має, зрештою, британське керівництво якийсь запасний план, якщо все-таки виборці проголосують за вихід з Євросоюзу?
Попри той факт, що керівництво урядової консервативної партії веде кампанію за подальше членство у Євросоюзі, про якісь особливі плани у випадку Брексіт або ж виходу Британії з Євросоюзу, власне, не повідомляється. Річ у тім, що урядові структури навряд чи здійснюватимуть якісь негайні кроки. Бо ж, власне, Британія не вийде з Європейського Союзу одразу після можливого голосування проти. Закони і політика, вироблені у складі Євросоюзу, залишатимуться у силі, аж доки не буде проведено просунутих переговорів щодо умов виходу Британії з ЄС. Отож, нічого не зміниться протягом ще певного часу. Натомість, теж варто додати, що керівник англійського банку Маккарні визнав, що Центробанк має певні плани на випадок голосування проти. Карні заявив, що очікує різкого падіння курсу фунту стерлінгів, а відтак цілком імовірним є майже негайне підвищення процентних ставок у Великій Британії.
Олесю, будемо стежити за розвитком подій упродовж дня. На цю пору дякуємо щиро за включення у Ранковій Свободі. Кореспондент Радіо Свобода у Великобританії Олесь Ковач був з нами на зв'язку. І в продовження теми референдуму Британії щодо членства у Євросоюзі, скажімо, рибулови шотландського міста Пітерхеда вже визначилися зі своїм курсом щодо ЄС. І хоча більшість вилову вони продають саме до континентальної Європи, зі спільною так званою рибною політикою ЄС вони хочуть попрощатися. Тому більшість із цих риболовів голосуватиме на сьогоднішньому референдумі за Брексіт. Продовжує тему Яна Полянська.
Місто Пітерхед, що на північно-східній межі Шотландії, дуже залежить від продажу риби. І значна її частина призначена для експорту до континентальної Європи. Утім, навіть такі тісні торговельні зв'язки не завадять багатьом із мешканців містечка проголосувати за Брексіт – вихід Великобританії зі складу ЄС.
Якщо нам гарантуватимуть контроль над шотландськими водами, я думаю, всі місцеві риболови голосуватимуть за вихід.
Вважає закупник риби Вілл Кларк. Риболовля – це досить непростий бізнес із багатьма нюансами. Протягом десятиліть місцеві запаси виснажувались через брак рибних резервів. Щоб вирішити проблему, ухвалили спільну рибну політику Європейського Союзу. Вона чітко встановлює квоти, скільки і якої риби може виловлювати держава, аби не порушити баланс. При цьому працювати в багатих шотландських водах може корабель будь-якої країни ЄС.
70% європейської квоти ловиться в наших водах. І всього наших 14%. То чому б і не вийти зі складу ЄС?
Додає закупник. Завдяки європейському регулюванню запаси риби майже відновились. Тож і квоти на багато видів риби останнім часом підняли. Утім, це не втішає шкіпера риболовного корабля Пітера Брюса. Він планує 23 червня голосувати за вихід країни з ЄС.
Після запровадження спільної рибної політики риболовецький флот Великобританії почав занепадати. Стало значно менше риболовецьких господарств та працевлаштованих людей. Ми хочемо повернути собі контроль.
Каже шкіпер. Невідомо, які торговельні ускладнення може принести шотландському Пітерхеду вихід Великобританії з ЄС. Або ж як міністри і члени парламенту в Лондоні реагуватимуть на будь-який торговий конфлікт.
Ми побоюємось, що наші власні депутати не дуже дбають про риболовну галузь. Так, це є таке. Утім, ми готові ризикувати.
Два соціологічних опитування свідчать, що мінімальна більшість жителів Великобританії, зокрема Шотландії, проти виходу з ЄС. Хоча саме у цьому риболовецькому регіоні більшість складають євроскептики. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Сьогодні помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд відвідає Москву, де зустрінеться із радником президента Росії Владиславом Сурковим. Напередодні вона побувала в Києві, де поспілкувалася із депутатами Верховної Ради. Частина українських політологів відкидає твердження деяких українських парламентарів, що під час візиту Вікторії Нуланд йшлося нібито про прискорення проведення виборів на окупованій частині Донбасу. З подробицями Євген Солонина.
Президенти України та Сполучених Штатів Петро Порошенко і Барак Обама зустрінуться у рамках саміту НАТО, що відбудеться у липні у Варшаві, повідомила помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд. Вона сказала про це на переговорах з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм.
Ми з колегами із Білого Дому приїхали з коротким візитом сьогодні, щоб побачити атмосферу перед зустрічю наших президентів у Варшаві в рамках саміту. Тому я сподіваюся поговорити про ваші наступні кроки щодо реформ, про безпекову політику, як завжди, і про Мінськ.
Після цих слів зустріч Нуланди з депутатами тривала без медіа, за зачиненими дверима. Перебуваючи в Києві, Нуланд також обговорила з представниками українського уряду ситуацію у зоні конфлікту на сході держави. Після цього вона вирушає до Москви, де, за даними російських медіа, має зустрітися з радником президента Росії Владиславом Сурковим. Політолог Володимир Фесенко закликав не переоцінювати значення конкретного візиту Вікторії Нуланд до Києва. На його думку, інформація, яку озвучила помічниця держсекретаря США, є важливішою за її зустрічі з українськими посадовцями.
Вона через Київ їде до Москви. Іноді після Москви вона заїжджає до Києва. Це так звана човникова місія. Країна або дипломат конкретної країни виступає в ролі посередника між конфліктуючими країнами. Не треба чекати чогось надзвичайного від кожного візиту. Але сама Вікторія Нуланд зробила правильні висновки, що треба говорити в Україні не тільки про Мінські угоди.
Заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд їде до Москви через Київ, бо Сполучені Штати вважають Росію агресором, а Україну – партнером у боротьбі з ним. Так витлумачив події цього дня екс-міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Зі свого боку політолог Олександр Палій погоджується, що поїздка Нуланд до Москви через Київ є позитивною ознакою для України.
Пані Нуланд веде переговори з росіянами, і дуже добре, що вона в Москву перелетіла через Київ. Це і символічно, в тому числі є можливість узгодити позиції перед цим візитом до Москви. Зараз є сподівання в американській адміністрації, що російське керівництво під впливом економічних проблем прийде трішки до тями.
Олександр Палій спростовує припущення частини експертів, а також депутатів від «Самопомочі», що візит Вікторії Нуланд до України та загалом зустрічі українських та західних політиків, заплановані найближчим часом, можуть мати на меті проштовхування закону про вибори на окупованій частині Донбасу вже на цій сесії Верховної Ради. Законопроект про вибори на Донбасі може бути внесений, але це не змінює суті Мінських угод, де пункт про виведення іноземних військ та найманців передує пункту про вибори, наголосив Палій. Відтак вибори до виведення російських військ в жодному разі не відбудуться, підсумовує політолог. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Інформація про голосування за законопроект про вибори на окупованих територіях і приїзд Вікторії Нуланд пов'язані, стверджує газета «День». Видання переконує, що зараз відбувається обговорення різних форматів виборів, але тут має існувати чіткий алгоритм – спершу безпека, потім волевиявлення, наголошує газета. В цілому ж закон не можна прив'язувати до дати виборів, бо Росія може створити видимість безпеки в регіоні, а потім провести до влади своїх маріонеток, свій різновид децентралізації і впливати на події в Україні. Кабмін збирається видавати субсидію на комуналку грошима, інформує газета «Сьогодні». Мета – змусити населення заощаджувати державну допомогу, адже її невикористану частину обіцяють повертати готівкою. Однак в масштабах країни проект запрацює не раніше наступного року. Зараз готують пілотний запуск монетизації субсидій в Калуші. Проте як працює монетизація і скільки на цьому можна заощадити, розповідає газета «Сьогодні». З Києва по світу, куди літають чиновники. В публікації під таким заголовком газета «Сьогодні» розповідає, в скільки бюджету обходяться закордонні відрядження співробітників столичної мерії і хто подорожує більше за всіх. Найчастіше за кордоном буває мер Києва Віталій Кличко, який з початку року був в 10 службових відрядженнях. Однак, як запевнили газетярів «Сьогодні» у мерії, ще в березні Кличко написав відмовну і в службові відрядження з метою заощадження бюджетних коштів їздить власним коштом. Україна була і залишається сировинним придатком більш розвинених країн, констатує газета «Україна молода». Експорт продукції машинобудування відходить на другий план, а головним стає зерно і метал з рудою. Таке місце країни на світовому ринку, і в короткостроковій перспективі нічого суттєво не зміниться. В довгостроковій перспективі Україні варто відмовитися від ставки на власні сировинні ринки. Це робить її надто слабкою і залежною від рівня наповненості цих ринків. Постійне сподівання на таку перемінну складову, як вартість сировини, вкрай небезпечна стратегія, наголошує газета «Україна молода».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Yeah. На студійному годиннику 7:27. Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. Сьогодні суд продовжить дослідження доказів в справі п'яти екс-беркутівців. Чому так довго розслідують справи щодо злочинів під час Майдану? Тема нашого інтерактивного обговорення сьогодні.
Не так в судовому засіданні, як більше в публічному просторі, з уст офіційних осіб звучать беззаперечні інтенції, що за всім цим стояв Янукович, і що це він і його оточення віддавали накази, але це потрібно доводити в суді.
490-2905, 490-2906, код Києва 44. Занотуйте номери наших студійних телефонів, обговорення розпочнемо після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 22 червня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 46 обстрілів позицій Збройних сил України. Це на 18 обстрілів більше, ніж 21 червня. За цими даними, по укріпленнях сил АТО бойовики 30 разів били із мінометів та 7 разів з артилерії калібру 122 та 152 міліметри. В угрупованні ДНР Збройні сили України звинувачують в обстрілі околиць Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про події минулої доби. Також сторони конфлікту не наводять даних про свої втрати 22 червня. Франція заявляє, що чотиристоронній саміт щодо України реальний у липні. Речник французького уряду Стефан Ле Фол процитував із цього приводу слова президента Оланда, який коментував цю тему на засіданні уряду 22 червня. Ле Фол не навів жодних деталей про прогрес у питанні розв'язання кризи, про який говорив Оланд. Президент Франції згадав про діалог у так званому нормандському форматі, який передбачає участь лідерів Франції, Німеччини, Росії та України. Раніше цього тижня з президентом Франції у Парижі зустрівся його український колега Петро Порошенко. Тим часом у Москві помічник російського лідера Путіна Юрій Ушаков висловив сумніви з приводу можливості саміту щодо України в цей час. Він заявив, що, цитата, передумови для повноцінної роботи в такому форматі не виконані. Внаслідок бойових дій між урядовими силами і підтримуваними Росією сепаратистами в східній частині України з квітня 2014 року загинули понад 9300 людей. Президент України Петро Порошенко у телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обмінялися думками щодо розвитку мінського процесу за наслідками візиту президента України до Франції та продовження санкцій проти Росії, повідомила прес-служба голови української держави. Порошенко та Меркель також обговорили результати чотиристоронньої зустрічі зовнішньополітичної радників керівників країн нормандського формату, яка відбулася в Мінську 15-16 червня. У прес-службі канцлера чи уряду Німеччини про цю розмову наразі не інформували. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер у виступі в Берліні на засіданні з нагоди 75-ї річниці нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз говорив також і про Україну. Ми повинні переконатися, що у нас немає майбутнього для крайнощів. Щоб уникнути цього, це передбачає відповідальність для тих, хто зруйнував європейські межі свободи, порушивши суверенітет України. Але це також і наша відповідальність, відзначив Штайнмайер. У вівторок постійні представники країн-членів Євросоюзу в апараті ЄС погодили продовження головного пакета економічних санкцій проти Росії ще на півроку до 31 січня. Офіційне рішення про це, як очікується, мають ухвалити на саміті лідерів ЄС у Брюсселі наступного тижня. Національне антикорупційне бюро України повідомило, що його детективи відразу після звільнення під заставу знову затримали двох учасників справи «Укргазвидобування». За повідомленням цього разу Валерія Постного та Олега Рябошапку затримали за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого статтею 209 Кримінального кодексу України «Легалізація відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом». При цьому повідомили в НАБУ, під час затримання біля входу до Лук'янівського СІЗО в Києві з боку невідомих осіб були спроби чинити перешкоди діям детективів та запобігти арешту підозрюваних, і для забезпечення порядку було залучено підрозділ спеціальних операцій антикорупційного бюро. Європейські лідери закликали виборців у Великій Британії добре поміркувати, перш ніж голосувати за вихід їхньої країни із Євросоюзу на референдумі 23 червня. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застеріг, що розколота Європа збільшить нестабільність і непередбачування
цивілізованість у світі. У самій Великій Британії політики обох таборів теж виступили з останніми закликами напередодні голосування. За останніми даними опитувань, позиції сторін приблизно рівні і передбачити результат референдуму, хоч і з якоюсь упевненістю, неможливо.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Як вже йшлося, сьогодні суд продовжить дослідження доказів у справі п'яти екс-беркутівців, яких звинувачують у розстрілі демонстрантів під час Майдану в лютому 2014-го. Їм інкримінують вбивство 48 людей і завдання тілесних ушкоджень ще 80 протестувальників. Колишні спецпризначенці провини не визнають, їхні адвокати заявляють про невідповідність доказів прокуратури українському законодавству. Тим часом, за інформацією Генпрокуратури, в судах нині розглядають понад півсотні справ щодо злочинів під час Майдану. Про те, чому гальмується розгляд цих справ, ми поговоримо сьогодні із моєю колегою, журналістом Радіо Свобода Анастасією Москвичовою. Настя, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, на якому етапі зараз суди щодо екс-беркутівців?
Навіть сьогодні, вже більш ніж 2 роки по тому, справа щодо колишніх спецпризначенців Павла Аброскіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тантури та Олега Янішевського на самому початку шляху. Так, зокрема, вважає адвокат родин Небесної Сотні Павло Дикань. За його словами, зараз досліджуються докази прокуратури, потім буде допит свідків і постраждалих, тому що йдеться не тільки про людей, які загинули під час подій в лютому 2014 року, а також про людей, які були поранені. І потім, за словами Павла Диканя, будуть розглядатися докази захисту, якісь додаткові клопотання, і за його прогнозом суд може тривати ще щонайменше рік. На попередньому засіданні 21 червня прокуратура надала результати експертизи, яка встановила, що кулями із табельної зброї Зінченка і Аброскіна вбили 3 людей. Про це журналістам повідомив прокурор Роман Псюк. Водночас, за його словами, складність полягає в тому, що у багатьох загиблих були наскрізні поранення, відповідно, вилучити кулі з тіла і встановити, з якої зброї стріляли, неможливо. Зараз дослідили 2 із 33 балістичних експертиз у цій справі. На сьогоднішньому засіданні мають досліджувати решту, каже адвокат екс-беркутівців Аброскіна Янішевського Стефан Решко. На його думку, докази прокуратури не відповідають процесуальним вимогам, тому що вони або не отримані належним шляхом, за словами Решка, або не закріплені належним шляхом.
Справа розслідувана геть погано. Ми побачили протягом останніх 2 судових засідань, коли суд намагається іти на поводу Генеральної прокуратури і перепроводити слідчі дії, які вже визнані судом недопустимими, з метою виправлення помилок Генеральної прокуратури на досудовому розслідуванні, що категорично заборонено законом. Поза як ті матеріали, які зібрані, слідство закінчено, от тільки в рамках цих матеріалів суд повинен розглядати справу.
Але, власне, у Кримінально-процесуальному кодексі в статті 333 йдеться про те, що суд може дозволити за клопотанням провести слідчі дії після закінчення досудового розслідування, якщо прокурори, наприклад, доведуть, що вони не могли провести ці слідчі дії під час досудового слідства. Тому, якби, це такі юридичні моменти. Адвокати апелюють до процесуальних моментів, щоб вивести зі справи докази, але на всі зауваження прокурори відповідно реагують. Так прокоментував цю заяву керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.
Настю, ти згадувала про те, що коли ми говоримо про справи злочинів щодо учасників Майдану, то йдеться не тільки якраз про розстріли лютого 2014-го, про так звану Небесну Сотню, йдеться також і про численних поранених людей, їхні скарги і покарання тих, хто чинив ці злочини проти людей, і ці поранені були. Які справи станом на сьогодні, вже можна сказати, вони вже передані до суду?
Якщо говорити про так звану розстрільну справу, також в суді зараз розглядається справа щодо загиблих протестувальників, в якій підозру щодо організації розстрілу демонстрантів висловили колишньому начальнику управління СБУ в Києві області Олександру Щеголєву. Про це розповів Радіо Свобода його адвокат Валентин Рибін. Зараз Щеголєв під вартою, але коли наступне засідання, невідомо, тому що прокуратура повинна, як сказав Рибін, виправити помилки в обвинувальному акті. Як розповів Сергій Горбатюк, по всій Україні до суду передано більше 70 обвинувальних актів щодо злочинів під час подій Майдану, і близько 30 вироків уже винесли.
І велика кількість обвинувальних актів слухається в суді. Тривалий час, явно суди не спішать здійснити розглядом. До прикладу, по подіям 30 листопада, розгін ще з лютого минулого року, слухається провадження щодо колишнього голови КНДА Попова та стосовно 4 командирів Беркуту, і не видно кінця і краю того.
За його словами, в цих справах то змінювали підсудність, то судді заявляли собі самовідвід, і таким чином розгляд відповідно сповільнювався. У справі щодо розстрілу мітингувальників прогрес наразі найбільший, так вважає Олександра Матвійчук із Центру громадянських свобод. Вона ж також одна із правозахисниць, яка входила в Євромайдан СОС свого часу. Але щодо інших епізодів, зокрема, йдеться про викрадення і катування людей, фабрикування адміністративних протоколів проти активістів Автомайдану, неправосудні рішення суддів, то мало чим можна похвалитись, говорить Олександра Матвійчук. Але і у так званій розстрільній справі йдеться насамперед про виконавців, зауважує правозахисниця.
Не так в судовому засіданні, як більше в публічному просторі, з уст офіційних осіб звучать беззаперечні інтенції, що за всім цим стояв Янукович, і що це він і його оточення віддавали накази, але це потрібно доводити в суді.
Через 2 роки після сумних подій на Майдані Незалежності у Києві експерти, адвокати заявляють про те, що справи щодо покарання винуватців, щодо підозрюваних дуже повільно просуваються. Чому так відбувається, чому так довго розслідують справи, зокрема екс-беркутівців, ми сьогодні говоримо у прямому ефірі і запрошуємо вас, шановні друзі, до обговорення. Нагадуємо номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про повільне просування справ щодо екс-беркутівців, справ щодо покарання винуватців злочинів проти Майдану сьогодні говоримо у ранковій свободі. І прямо зараз до нашого обговорення залучаємо одного з адвокатів, учасників Майдану, Романа Масилка. Пан Роман з нами на зв'язку. Пане Романе, доброго ранку.
Доброго ранку.
Відомо, що ви опікувалися і справами автомайданівців. Розкажіть про перебіг цих справ, на якому етапі вони станом на сьогодні?
Так, дійсно, моя сфера відповідальності – це є автомайдан, а також питання притягнення до відповідальності суддів. Ну, стосовно автомайдану, нагадаю, що особливістю цих справ є те, що їх велика кількість, оскільки там проходять тільки даїшників, які там складали рапорти і протоколи, там понад близько 400 осіб, а також їхнє керівництво, приймали рішення понад 147 зараз встановлено суддів. Тобто велика кількість фігурантів, що, звичайно, ускладнює певно опрацювання відповідно до відповідних процесів процесуальних закону кожної справи. Хоча насправді вони є досить нескладними порівняно там з розстрілами, так, але не менше багато епізодні. Яка ситуація наразі? До речі, по автомайдану і прокуратура звітувала, що вони передали практично найбільшу кількість справ вже до суду, і зараз реально в суді близько 50 обвинувальних актів. От, але вони були передані ще, деякі з них там рік, півтора тому передані, але вони не, відверто кажучи, не мають жодної перспективи на винесення обвинувального вироків. Власне, це те, чому ми найбільше критикували і попередніх генпрокурорів, і про це завжди говорили, тому що ті той стан, в якому воно передавалося, призводило до того, що вони не могли бути в судах визнані винними і вже нам мали близько до 10 вироків, але виправдання. Інші ж справи просто куралися з першої інстанції в другу інстанцію, тобто ті винувальні акти повертають, прокуратура скаржує апеляцію, апеляція все одно повертає, потім прокуратура подає туди. Тобто і воно так знову, і от буквально вчора я отримав нове повернення винувального акту по одному з інспекторів, і воно знову пішло в апеляцію вже, напевно, третій раз. Це те питання, яке ми ставили, до речі, Луценко на зустрічі безпосередньо, що з тим треба щось робити, тобто мінімум координувати і визначати, яким чином займати позицію прокуратури, додавати докази, надавати нові обвинувальні акти і пов'язувати їх з керівництвом ДАІ, яке давало ці вказівки. Але, на жаль, поки що була вказівка, дана обіцянка, що це буде зроблено, але поки що цього не зроблено.
Пане Романе, ви є експертом, зрозуміло, у справах автомайданівців, але сьогодні ми говоримо загалом про те, що і ваші колеги-адвокати, і також експерти, і громадськість сходяться на одній думці. Справи злочинів проти Майдану гальмуються, всіляко гальмуються. Як ви гадаєте, з чим це може бути пов'язано, що така ситуація? 2 роки минуло, а можна сказати, віз і досі там.
Стосовно гальмування справ, ми казали, і може там продовжуємо казати, те, що ми не відчули, скажімо, цієї політичної волі, яка була, щоб вона була реальною, що дійсно хочуть завершити справу і передати до суду не тільки стосовно виконавця, а стосовно керівництва. Так? І це була головна претензія, коли ми говорили про Генпрокуратуру. Ми це справді бачили. Ми бачили це зсередини, і ми знали, що, наприклад, коли підходили до якихось там більш-менш важливих людей, підозри вже були там готові, то не було, скажімо, тому що в прокуратурі все так, то слідчий готує, генеральний прокурор там погоджує, і цього погодження чи сприяння не було, або іноді були, наприклад, я знаю точно, що там по питанню не Соловому, але по Сухолуччю, яке зараз передано до суду, там, де фігурує, там, наприклад, Віра Ульянченко, то там були там певні протидії навіть того, і коли вже все було готово, не давали можливості передавати до суду. Зараз вона пішла до суду. Зараз ми бачимо, що активізувалася так справа, тобто та сама справа Курченко. Далі, до речі, передано зараз до суду справа по побиттю автомайданівців, там є два по двох керівниках Беркуту, Логвиненко і Добровольську, це було трошки раніше передано, але зараз ще передано по 7 Беркуту. Так само я знаю, що є вже готові вже готові передати до суду стосовно слідчих і прокурорів, які затримували активістів, потім їх було арештовано. Тобто тут пішов певний сигнал, і бачите, відразу пішла активізація. Тобто це перша проблема, яка, як на мене, гальмується. Друга, це, звичайно, банально, слідство – це є дуже такий складний процес. На цей процес потрібно мати відповідні ресурси, відповідні слідчі, відповідні можливості, відповідні повноваження. Банально цього не було. Тими самими беркутівцями займалися там якась там обмежена кількість людей. Так само автомайданом, тими епізодами, які я кажу, сотні, займаються там троє людей зараз, наприклад. Стосовно суддів, наприклад, я, що справді прогресу особливо нема, я теж це казав особисто Луценку, що треба створити групу, яка буде займатися, наприклад, цим. Знову ж таки, було розуміння, але поки що це не виконано.
Пане Романе, залиштеся, будь ласка, ще на декілька хвилин буквально з нами на зв'язку. В ефір долучаємо наших слухачів, люди просто чекають довго на лінії. Доброго ранку, чому, на вашу думку, так довго розслідують справи злочинів проти Майдану? Відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброе утро, это Одесса, вас беспокоит Наталья. Я хочу сказать, что не только эти дела, но и все дела затягиваются. Например, по событиям в Одессе. И еще такой вопрос. На Майдане ведь погибли еще и правоохранители. Не расследуется дело и по поводу гибели работников силовых структур.
Дякуємо, пані Наталію. Трошки були проблеми зі звуком. От, до речі, оця ремарка слухачки із Одеси з приводу того, що от є інша сторона постраждалих правоохоронців, і суди по них, так би мовити, гальмуються, стверджує жінка. Що з цього приводу знаєте ви, пане Роман?
Ну, суди, наскільки я знаю, суди це не передано, тому там не гальмується. Стосовно слідства, чесно кажучи, я не є учасником тих процесів і не знаю, наскільки воно там, в чому там проблема. Хоча дійсно такі провадження є, і процес систематично виникає питання. Ключових проблем, відверто не знаю, бо не в процесі, але ми самі, наприклад, зацікавлені, щоб ті розслідування проводилися. Ми всі також закликаємо, якщо там є якісь проблеми, то не знаю, там є адвокати, вони також можуть їх озвучувати і казати, і ініціювати. Ми це підтримуємо, тому що не в наших інтересах адвокатів потерпілих з того боку, щоб там щось альмувало. Тому що це є козир для адвокатів, наприклад, тих самих беркутівців, які дуже часто також про це тим на мене трошки спекулюють, але от кажуть, що є там друга сторона, яку теж треба розслідувати. Але з другого боку, якщо б ми бачили шалений прогрес по одних справах і відсутність абсолютно ніякого прогресу по інших справах, можна було би казати, що це якась навмисна дія.
Так.
А оскільки воно тут приблизно рівномірно, то я не можу сказати, що там супер гальмується, а тут супер педалюється.
Пане Романе, я не хочу говорити якісь таких голослівних фраз, але я не можу не запитати вас про те, чи не гадаєте ви, що, можливо, знизився, так би мовити, суспільний запит на те, що були покарані злочини проти Майдану. Якісь витіснення цієї теми, скажімо так, війною на Донбасі, анексією Криму і так далі.
Ні, ви абсолютно праві, тому що проходить час, і люди починають думати, нам Майдан вже не цікавий, нас цікавлять економічні проблеми, нас цікавлять, справді, проблеми війни. Чесно кажучи, я думаю, що в цьому була певна також логіка тих людей, які хотіли це гальмувати, так? І тому що система тільки того чекає, що коли люди видихнуться, опустять руки, тоді вона, скажімо, відіграє. Тому я категорично теж дуже всіх прошу, закликаю, що не можна зменшувати увагу до цього. І зараз дуже добре, що певні події, навіть призначення нового генпрокурора знову ж таки сфокусувало на тих справах. Далі цікаво було, що всесвітня мережа Transparency International визнали найбільшим корупціонером в світі по рейтингу, по опитуванню експертів зі всього світу Януковича, власне. Так? І вони поставили, наприклад, питання Януковича в себе як завдання, що людина має понести покарання. Це трошки піднімає, знову ж таки, вогу. Але в першу чергу це є наше питання, тобто наші громадяни, якщо вони втратять повністю інтерес, то це однозначно ці справи буде набагато тяжче далі досягати результату, тому що ще раз кажу, що справи Майдану вони є фундаментальні. Тобто це ті справи, які можуть зламати цю систему. Тому що в чому була основна проблема всіх тих силових і насильницьких і рішень і дій, тому що всі вірили в свою безкарність.
Так.
Якщо зараз ми по справах Майдану зможемо покарати не тільки виконавців, це зламає систему повністю. Тому надзвичайно важливо це довести до кінця і під шаленою увагою і тиском суспільства.
І тут повинна так бути суспільна пам'ять, така моральна відповідальність і високий громадський контроль. Роман Масалко, один з адвокатів учасників Майдану, зокрема, активно опікувався справами автомайданівців, був з нами на зв'язку. Ми дякуємо панові Роману, що знайшов можливість з нами вранці поспілкуватися. Залучаємо до обговорення ще одного слухача. Доброго ранку. Чому, на вашу думку?
Доброго ранку. Так. Олена Киянка, можливо, я помиляюсь, але складається враження, що ніякої перемоги Революції Гідності не сталося. Безвинні людські жертви, небесної сотні та інших загиблих, постраждалих і пропавших, як не болюче усвідомлювати, але, як кажуть, не сталося, як гадалось. Бивці на волі, нікого не покарано, тільки видимі, щоб засудити ексберкутів, а не тих, хто ними керував. Якщо 2 роки бездіяльні судові справи гальмуються, так це треба усвідомлювати, що це комусь вигідно, так само, як було вигідно по-гарячому не заарештувати Януковича, щоб відповів перед народом за злочинні дії і смерті людей, А це повний саботаж, так само, як ці реформи, які нам нав'язують і кажуть, що йдуть і різні реформи.
Дякуємо, пані Олено. Ми почули вашу думку. Коли запитуємо наших дописувачів в соціальних мережах, чому справи тут злочинів проти Майдану гальмуються, то люди реагують, зокрема, через те, що це зумисне спускання на гальма розслідування. Це перша позиція, яка зачепила наших дописувачів. На другу вийшла думка про те, що слідчі змушені зважати на політичний тиск. І третя, багато матеріалів потребують тривалого розслідування, така холодна логіка. Настю, я запитую з приводу того, що злочини проти подій на Майдані, все-таки це не тільки розгляд внутрішньоукраїнський. Ці справи передали і до Європейського суду з прав людини. Як ситуація там з розглядом?
Так, єдине, що я б хотіла ще зауважити стосовно того, що ось ми сфокусувалися на тому, що потрібно якось притягувати до відповідальності організаторів і замовників, але притягувати до відповідальності виконавців так само важливо. Єдине, що це повинно бути доведено в суді і повинно бути забезпечено право кожної людини на справедливий суд, в тому числі і, власне, згаданих екс-беркутівців. Як стосовно Європейського суду з прав людини, як зазначив нам в коментарі директор Центру стратегічних справ Української гельсінської спілки Михайло Тарахкало, це комплексна справа, вона охоплює різні епізоди, включно з тими, що трапилися в регіонах, і Європейський суд розділив справу на декілька частин. Наразі, за словами правозахисника, держава Україна, яка є відповідачем у справі, відповідає на запитання суду, і по деяких із них вона відповіла, що не визнає порушення зі свого боку. Тарахкало каже це щодо регіональних подій. Я поясню, суд у Страсбурзі визначає, чи відбулося порушення прав людини з боку держави, тобто це не йдеться там проти Януковича чи проти когось, проти держави і людей, які представляють державу. І на основі цього виносять рішення, зобов'язуючи державу, серед іншого, виплатити постраждалим компенсації.
Тобто весь цей процес судовий дуже тривалий, дуже кропіткий, дуже уважний для того, щоб право кожного на справедливий суд було дотримане, щоб ніхто не був засуджений несправедливо.
Так, і він може тривати декілька років, оскільки Європейський суд зазвичай досить довго вирішує.
Ось таким було сьогоднішнє непросте, але дуже важливе обговорення в рамках ранкової свободи. На цьому ми завершуємо. Дякуємо всім за увагу і участь. І основна частина ранкової свободи, так би мовити, крапка, анонсом програми «Радіо Свобода. Ми разом».
Україну рятує ціною власного життя, а вона тоне у смітті. Грибовицьке сміттєзвалище, поширення інфекції через воду в Ізмаїлі – це удари в гонг. Бездіяльність згубна, треба терміново рятувати і землю, і воду. Інакше потонемо у смітті, екскрементах та страшних діагнозах. Програма «Ми разом» про те, як з рівня брудного туалету стрибнути у чистоту цивілізованого існування. Це можливо. Слухайте і дивіться з 20.33 на сайті Радіо Свобода.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє про неспокійну ситуацію в зоні конфлікту і звинувачує підтримуваних Росією сепаратистів у 7 обстрілах із застосуванням артилерії калібрів 122 та 152 міліметри. У цілому за добу 22 червня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 46 обстрілів позицій українських військових, відзначають у штабі.
Окрім того, зафіксовано 3 обстріли населених пунктів, а саме зі 122-міліметрових самохідних артустановок російські окупанти вели вогонь по житлових масивах Авдіївки та Первомайського, а з мінометів по Водяному, що на Маріупольському напрямку.
Заявив речник АТО Сергій Жмурков. Угруповані ДНР українських військових звинувачують в обстрілах передмість Донецька та Горлівки. Франція заявляє, що чотиристоронній саміт щодо України реальний у липні. Речник французького уряду Стефан Лефол процитував із цього приводу слова президента Франсуа Олан, який коментував цю тему на засіданні уряду 22 червня. Європейські лідери закликали виборців у Великій Британії добре поміркувати, перш ніж голосувати за вихід їх. вихідню країни з Європейського Союзу на референдумі 23 червня. Всесвітня антидопінгова агенція розкритикувала ухвалене раніше цього тижня рішення Міжнародного олімпійського комітету про дозвіл змагатися на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро під прапором своєї країни російським спортсменам, не спійманим на вживанні допінгу.
І на цьому ставимо крапку. У студії працювали журналісти Анастасія Москвичова, Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Володимир Довченко. Наша адреса в інтернеті – радіосвобода.org. Щасти!
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».